барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 16 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ейді Горме, Кевін Ейерс, Мадонна, а так само гурти The Easy Beats, Golden Earring, The Stooges, INXS, The Tubes, The Franz Ferdinand. Долучайтеся. 16 жнівня 1928-го народилася Ейді Горме, ім'я при народженні Едіт Гармізано, американська співачка, мати відомого композитора Девіда Лоуренса. Виконувала латиноамериканську музику, свінг, а так само американську поп-музику. Отримала Греммі у 67-м годі як лепшая співачка за пісню «If He Walk Into My Life».
Did he need a lighter touch? Was I soft or was I tough? Did I give enough? Did I give too much? At the moment that he needed me, did I ever turn away? Would I be there when he called? If he walked into my life today? Were his days a little dull? Were his nights a little wild? Did I overstate my plan? Did I stress the man and forget the child? And there must have been a million things that my heart forgot to say. Would I think of one or two if he walked into my life today? Would I blame the times I pampered him, or blame the times I bossed him? What a shame I never really found the boy, because were the years a little fast? Was his world a little free? Was there too much of a crowd, all too lush and loud? If he walked into my life today.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хвалі беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець, гартаем музычны календар сёння 16 жніўня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Кевін Эйерс, брытанскі вакаліст, гітарыст, басіст ды аўтар песень. Сваю музычную кар'еру распачаў у 63-м годзе вакалістам у аматарскім гурце Wild Flowers. У 66-м ён увайшоў у склад калектыва Soft Machine, які пакінуў у 68-м пасля амерыканскага турне. У наступным годзе Кевін дэбютаваў з сольным альбомам Joy of a Toy, які яму дапамаглі зрабіць старыя калегі з Soft Machine. Сюррэалістычна-санлівы настрой гэтай працы вызначыў кірунак наступных пошукаў Кевіна Эйерса, а баладныя паэмы з гэтай кружэлкі і сёння лічацца найбольш цікавымі кампазіцыямі музыкі. She's got a feeling for the spring. I've got another song to sing. Girl on a swing. Girl on a swing. Girl on a swing, such a pretty thing. She's not a victim of despair. She's just a feeling in the air. Girl on a swing. Girl on a swing. Girl on a swing. On a swing, such a pretty thing. Such a pretty thing. She swims silently, she sings. Her song gives my body wings. Girl on a swing. Girl on a swing. Girl on a swing, such a pretty thing.
Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
16 жніўня 1945-го нарадзіўся Гордан Фліт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў аўстралійскага гурта The Easy Beats. Гэты калектыў быў утвораны ў канцы 64-го і распаўся ў канцы 69-го года, але яны лічацца найвялікшым аўстралійскім рок-калектывам 60-х і першым аўстралійскім рок-гуртом, які дамогся міжнароднага поспеху.
Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I've got Friday on my mind. Gonna have fun in the city.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 16 жніўня 1948-го народился Барри Хей, голландский музыка и спевак, найбольш вядомы як фронтмен гурта Golden Earring. Гэта коллектив был утворены у 61-м годзе, и починали яны як бит и поп-гурт, але поступово ускладняли свое гучанне. У гады найбольшага поспеху яны выконвали хард-рок с элементами прогрессиву.
We'll be right back.
У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Скот Эштан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта The Stooges нароўні з Iggy Pop'ам. Стыль The Stooges вызначаюць як гаражны рок ды прота-панк. Раннія альбомы калектыва аказалі вялікі ўплыў на развіццё панк-рока і альтэрнатыўнай музыкі, значна апярэдзіўшы свой час. Той самы дзень, што і ўзгаданы Скот Эштан, 16 жніўня 49-га нарадзіўся Білл Спунер, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і заснавальнік гурта The Tubes. Гэты калектыў быў утвораны ў 73-м годзе і выконваў стылістычна разнастайны прота-панк і хард-рок. Каманда, якая лічылася часткай новай хвалі, стварала скандальныя сцэнічныя пастаноўкі з элементамі бурлеска і квазі-эротыкі, але пры гэтым пастаянна мяняла імідж.
Yeah.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
16 жніўня 1957-го нарадзіўся Тім Феррыс, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта In Excess. І самае цікавае, што ўтвораны гэты калектыў быў акурат 16 жніўня 1977-га. Праўда, пад назвай Феррыс Brothers змена, так бы мовіць, шыльды адбылася ў 80-м годзе. 98.1 FM, 99.2 FM, а так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 16 жніўня 1958-го народилась Мадонна Луиза Вероника Чиконе, ти просто Мадонна, американская спявачка, автор песень, продюсер, танцорка, письменница, актриса, кинорежиссер, сценарист, предпринимательница и филантроп. На ее рахунку рекордные 20 статуэток MTV Video Music Awards и 7 Грэмми. По версии книги рекордов Гиннесса, спявачка лічится самой коммерцийно поспяховой выканаўцей у истории с 300 миллионов продаденных альбомов. Часопіс «Тайм» уключив спявачку у спіс 25 жанчын минулого стагоддзя, якія мають найбольшую уладу, оцанівши таким чином яе уплыў на сучасную музыку, а «Білборд» признає Мадонну самой поспяховой спявачкой за всю гісторію гуказапісу сярод сольных артистаў.
Much confusion and the love profusion you make me feel, you make me know, and the love vibration you make me feel, you make it shine. There are too many options, there is no consolation. Skin, I got you under my skin. I got you under my skin. There is no comprehension. There is real isolation. There is so much destruction. What I want is a celebration. And I know. Skin, I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 16 жніўня 1962-го Бітлз выганяюць Піта Беста, а на ягонае месца прыходзіць Рынга Стар, а ў такі ж дзень 89-го выйшаў альбом «Mother's Milk» гурта «Red Hot Chili Peppers». 16 жніўня 1980-го нарадзіўся Роберт Хардзі ці Боб Хардзі, ангельскі музыка, найбольш вядомы як басіст і адзін з заснавальнікаў гурта «Франц Фердінанд». Кампазіцыя гэтага гурта і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!